Fonte de Santiago. Castelao dicía do autor: Cerviño foi xenial, revolucionario, capaz de transformar cruceiros en grandes calvarios, ao estilo dos que se levantan na Bretaña. Estaba posuído pola súa xenialidade, ata o punto de ser máis caro polo viño que bebía que polos cartos que cobraba. O estado de deterioro no que o contemplamos hoxendía é consecuencia da castración por un dos cregos da época e dos repetidos actos de vandalismo. O motivo de representar a Santiago Matamouros orixínase na suposta participación do apóstolo Santiago na batalla de Clavijo e é propagandístico. A súa participación na batalla é unha lenda que buscaba que a poboación se animase a loitar contra os musulmáns baixo o espírito da loita santa, coa promesa de gañar o paraíso.